Christos Voskrese, serdecznie Was wszystkich pozdrawiam, a witam przy dalszym pokraczowaniu uważania nad słowami św. Ignacja Briančaninova, a to o falošnom a pravom, o falošnej a pravej pokore, albo o falošnom pravo a pokornom zmyślaní. Začneme však, ako vždy, s modlitbou, menej Otca i Syna i Svetého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moci sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Dobre, tak poďme hneď k ďalšiemu textu. My sme mrhali časom. Svätý Ignác z Briančaninov hovorí: obávaj sa, aby tvoja prázdna a klamlivá extáza neviedla do večného trápenia, ktoré Boh prisľúbil tým, ktorí sú v rozpore s Božou vôľou, so sebou spokojní. Marnomyselnosť a jej deti, falošné duchovné stavy, ktoré sa objavujú v srdci a neboli prebodnuté pokáním, vytvárajú zdanie pokory. Toto zdanie sa stáva náhradou za skutočnú pokoru v duši. Zdanie pravdy, ktoré takto násilne zabralo chrám duše, jej blokuje všetky dvere pred skutočnou pravdou. To sú slova, ktoré je potrebné počuť a zdá veľmi často a veľmi často nad tými uvažovať, pretože svätý Ignác z Briančaninov poukazuje na stav, ktorý môže nastať veľmi ľahko človeka, ktorý skutočne nie je zameraný plne na hľadanie pravdy, na naplňanie evanjeliových prikázaní, na neustále skúmanie svojej duše. A stáva sa to, alebo človek sa stáva otrokom tohto stavu, kedy, o ktorom hovorí svätý Ignác z Briančaninov, že zatvára všetky dvere pred skutočnou pokorou mnohými spôsobmi. Jedným spôsobom je, ktorý je taký jazda najbežnejší v súčasnej dobe, je to, že je to tá mne sa páči, neviem, kto to povedal, ale to nazval, že hereza modernej doby, a to je emocionalizmus. To znamená, že veci sa posudzujú alebo prijímajú nie na základe proste hlbokého snaženia sa pochopenia pravdy, ale na základe toho, akú emóciu to vyvoláva. Ak to vyvoláva príjemnú emóciu, tak to je v poriadku, to je potrebné prijať a je potrebné sa tým riadiť. Ak to vyvoláva nepríjemnú pozíciu, tak je to určite niečo zlé a určite to neprichádza od Boha. Samozrejme, že tí, ktorí sú zasiahnutí touto herézou, nehovoria o tom takýmto spôsobom, jednoducho podľa toho konajú. A práve preto nie sú schopní nielenže prijať pravdu, ale voči skutočne pravde, ktorá vyplýva z Evanjelia, sa dokážu postaviť s veľkou intenzitou a dokážu voči pravde skutočne až zabojovať násilným spôsobom. A toto je niečo, čo je vidieť v živote cirkvi teraz veľmi, veľmi často. Tu je to zvlášť možno, že tak viditeľné v Spojených štátoch, pretože to členstvo v farnostiach, aj keď niektoré farnosti majú teda vyznačené ako si kvázi teritorium, čo pokrývajú, ale predsa len to členstvo v farnostiach nie je spojené s teritoriom, ale s tým, kto sa do ktorej farnosti prihlasí. A tak sa veľmi často stáva, že človek, ktorý príde do chrámu, do farnosti, alebo sa tam zapíše ako člen, ak sa mu počase prestáva páčiť posolstvo, ktoré počuje z kazateľnice, ak je to príliš konzervatívne, alebo sa dotýka nepríjemne nejakej oblasti jeho života, teda usvedčuje tú oblasť jeho života za niečo, čo nie je správne, čo vyžaduje pokánie a nápravu, tak vtedy jednoducho môže odísť a nájsť si farnosť, kde kvôli udržaniu si členstva alebo nejakého falošného rastu sa pravda evanjelia trošku zjemňuje a to posolstvo, ktoré zaznieva, je preosiatlé cez nejaké sita, len aby sa nikoho nedotklo. A potom to je také, sú frázy a bezbolestné posolstva, ktoré skôr chcú ulahodiť každému inému človeku namiesto tomu, aby sa ponúkla pravda. A to je niečo, čo iba podporuje tento stav, alebo ten stav vo vnútri, to hnanie sa za tými pozitívnymi emóciami iba vyvolal tento stav, že prinútil niektoré farnosti ako keby otvoriť sa takémuto, že otvoriť sa, ale vys ústrety takýmto ľuďom, len aby si udržali nejaký počet ľudí. Zrejme na Slovensku táto možnosť nie je, ale myslím si, že tak či tak podobný postoj sa musí nájsť v určitých formách aj tam, pretože proste tá hereza zasahuje mnohých. Druhým dôvodom, prečo prichádza k tomuto falošnému proste sebauspokojeniu alebo tej márnomyselnosti, je to, keď človek si navykne na hriech. To, čo... A teraz myslím na tú necitlivosť, na niektoré prestúpenia evanjeliových prikázaní. Keď človek dlhšie zotrváva v nejakom hriechu, tak otupuje svoje svedomie a to svedomie už potom neprotestuje tak, ako by malo. A dokonca sú situácie, keď človek je tak spätý so svetom a svet ponúka určitú formu života, že jednoducho človek ani nepomyslí na to, teda aj keď to uzná, ale neberie to ako nejaký závažný hriech alebo o tom vôbec nerozmýšľa a žije v hriechu. A potom, keď je konfrontovaný a ešte si myslí, že je veľmi dobrým kresťanom. Teda, hej. To je ten problém tej marnomyselnosti. A potom, keď je konfrontovaný s pravdou, tak proste nedokáže to zniesť a veľmi, veľmi prudko bojuje rovnako a argumentuje s veľkou silou proti tomuto. Mi rozprával môj priateľ kňaz, že mal takú zlú skúsenosť, pretože prišli snúbenci teda na to prvé stretnutie ako prípravy na manželstvo. No a on hovoril, že tak sa pýtal, že ako žijú, alebo ako život ide, že kde... A jednoducho spýtal, že bol to pri vypisovaní sobašnej zápisnice, kde museli uviesť svoju adresu a každý uviedli obidva tú istú adresu. On hovorí, že ako to, že jedna adresa? On hovorí, že my bývame spolu už niekoľko rokov. On hovorí, tak hovorí, že to ako kresťan by ste nemali, tak aspoň hovorím, do svadby vydržte. A hovorí, že oni sa tak rozčertili, že sa mu začali vyhážať, že proste ak... že oni si môžu nájsť nejaký iný chrám, inú farnosť, kde budú zosobášení, hej, že oni budú počúvať takéto reči. A viete, to je, on ho bol z toho taký, hovorí, že však iba som vyžadoval to, čo vyžadujú prikázania a zrazu hovorí, že keby ani štipka zahambenia alebo štipka uznania toho, že niekto je niečo nesprávne, že úplne som sa vtedy cítil, ako keby ja som bol ten najväčší hriešnik, lebo som sa odvážil im niečo povedať, hej, za čo musím byť ako potrestaný. A to je len taký jeden príklad, ale nájdeme mnoho podobných príkladov, kedy sa nejaká falošná pravda uchváti našu myseľ a staneme sa aj otrokmi, nie sme schopní vidieť pravdu a tým pádom v nás vzniká akási falošná pokora, to znamená, to by som povedal, že tá falošná pokora sa sa prejavuje myslením, že som dobrým kresťanom. Pričom sa ignorujú ten zlý stav duši alebo hriech, ktorý panuje v duši. Ja v knižke uvádzam taký jeden príklad, to je pekne vidieť, veľmi zretelne. To ilustruje stránka biskupa Milana Chautura. Má tú stránku na Facebook, že vladyka Milan odpovedá, kde on odpovedá na každú jednu otázku, ktorú mu ľudia pošlu, alebo poverí kňaza, ktorý sa špecializuje buď na právo, alebo na morálku, alebo tak, ak si to otázka vyžaduje. Ale je zaujímavé to čítať, pretože odpovede sú dobré a potom sú tam tie komentáre. A v tých komentároch aj keď biskup odpovie na danú odpoveď na tú otázku presne podľa evanjelia, vždy sa tam nájde niekoľko ľudí alebo desiatky ľudí niekedy, ktorí tomuto vysvetleniu odporujú a pokúšajú sa prezentovať svoj názor s tým tvrdením, že alebo v takom zmysle, že oni sú horliví kresťania, proste veria v toto. A ak niekto ich poopraví, tak potom zvyčajne nasleduje veľmi dlhá diskusia, ktorá doslova strhá tú masku falošnej zbožnosti, falošnej pokory a odkrýva neznalosť a nezrelosť toho človeka, ktorý sa snažil odporovať. Ale je tu tak cítiť z toho, že nikdy tam nedôjde k takémuto bodu, že by ten človek povedal, ktorý odporoval, že by povedal, ach, milil som sa. Hej, teraz ste mi otvorili oči, hej, alebo teraz som sa zopnul, pravda, som to chápal úplne inakšie. Vôbec nie. Vyostáva zatvrdenie a pravdepodobne aj necíti nejaké zahambenie z toho, čo napísal, alebo z toho stavu, že sa zotrváva v nesprávnom názore. je ťažko z toho výjsť, viete, z takého stavu, pretože taký stav vyvoláva pre človeka stav spokojnosti. A ak človek uzná, že sa v niečom mýlil, tak potom to znamená, že musí urobiť nápravu. To svedomie sa ozve a poukazuje na nápravu, ktorú treba urobiť. A to je ťažké. Je ľahšie zotrvať tvrdohlavo v tom nesprávnom postoji, než uznať, že bol nesprávny a potom následne urobiť zmenu. A práve preto je to tak ťažké, aj keď môžu byť takíto ľudia silou argumentov v úvodzovkách porazení, alebo ich postoj môže byť označený ako nesprávny, to ešte neznamená, že ich to privedie k pokániu. A preto je pre nás dôležité, tak ako pred časom, ktorý text to bol za Vergetinos, ktorý nás nabadal, že nemáme dôverovať seba samým. Že by sme mali vyhlásiť nedôveru vlastným myšlienkam, vlastnej mysli, vlastným úvahám, ale proste vždy to konfrontovať s evanjeliom, konfrontovať to s tradíciou naukou cirkvi a neustále korigovať proste ten rodiaci sa názor na nejakú vec v našej duši podľa týchto slov. Aj keď to môže byť pre nás namáhavejšie, alebo aj nepríjemnejšie. Lebo inak veľmi ľahko upadneme do tohto stavu, ktorý potom vedie k zakozerovovaniu tej spokojnosti so sebou samým a vytvoreniu stavu, ktorého znakom je taká falošná spokojnosť, že falošné zmýšľanie o sebe samom a aj o veciach, ktoré sú okolo nás. Dobre, poďme na ďalší text. Svätý Ignác Briančín hovorí, si chrámom pravdy stvorený Bohom. Keď príjmeš do svojho vnútra zdanie pravdy a keď sa mu kláňaš na miesto skutočnej pravdy, staneš sa pohanským chrámom. Vo vnútri tohto pohanského chrámu je idol, preľud pokory. Takáto falošná pokora je najhorším druhom pýchy. Keď človek spozná pýchu, len s veľkými ťažkosťami ju dokáže vykoreniť zo svojej duše. Ale ako môže človek vykoreniť pýchu, keď ju považuje za pokoru? Tento pohanský chrám obsahuje ohavnosť skazy. V tomto chráme pred idolom neprestane horí kadidlo a spievajú sa hymny, ktorým sa peklo raduje. Duša ochutnáva zakázané jedlo obetované idolom a jej myšlienky a pocity sa stávajú opité vínom zmiešaným so smrteľným jedom. Tento chrám ako príbytok idolov a všetky nečistoty je uzatvorený nielen pred božskou milosťou a darmi ducha, ale je tiež zatvorený pre každú čnosť, pre každé prikázanie evanjelia. Ako nemôžem pomôcť, ale musím teraz povedať, že veľmi sa mi, ako som veľkým fanúšikom svätého Ignáca Briančína, pretože dokáže v niektorých v pár odstavcoch zahrnúť učenie mnohých svätých otcov veľmi, veľmi pekným spôsobom a silným spôsobom. práve by som povedal, že tento jeho úvod do duchovného života, pole, je geniálnym sumárom učenia pre mnohých svätých učiteľov duchovného života a je urobený takým veľmi priateľným a pochopiteľným spôsobom. Správne hovoríš, by sme mali byť chrámom pravdy, tak sme boli stvorení s Bohom. A tiež pravdu hovorí, keď príjmeme do svojho vnútra iba zdanie pravdy, a keď sa mu začneme kláňať namiesto skutočnej pravdy, staneme sa pohanským chrámom. Teda, ako sa to stane, keď prijímame do svojho vnútra zdanie pravdy? A tu vlastne aj táto časť, alebo tento text, veľmi dobre zapadá do tejto kapitoly, pretože odpoveď na túto otázku je spojená s úsilím o nadobudnutie pokory. Pretože pokora, ak použijeme slova alebo učenie svätého Izaka Sýrskeho, tak on na jednom mieste hovorí, že pokora je poznanie seba samého. Že človek, ktorý spozná seba samého, ten sa stáva pokorným. Ako to myslí? Pokorný človek pozná, kto je. A pozná, kto je Boh. Pokorný človek si uvedomuje, že od Boha vyšiel a k Bohu má smerovať. Pokorný človek preto je dychtivý po spoznaní všetkých inštrukcií, ktoré Boh dáva, aby sme kráčali na tej ceste z tejto zeme do večného života, k nemu, do raja. Ten, kto pozná seba samého, ten, kto pozná Boha, nevyhnutne sa stáva pokorným, pretože nemôže konať inak. A to je taká pravda, pretože viete, ono sa v tom zozname, ktorý dáva Evagrios, tých 8 zlých myšlienok, pícha je kdesi na konci. To znamená, že to je najťažšia proste vec, ktorú treba vykoreniť vaše. A nedá sa vykoreniť pred tým, než sa nezdolajú predchádzajúce vášne. Vášne spôsobujú to, že my púšťame do srdca práve tieto polopravdy alebo tieto veci, ktoré sú zdaním pravdy. A keď to púšťame do srdca, tak nie sme schopní spoznať skutočnú pravdu, lebo sa kláňame idolom a stávame sa pohanským chrámom. A pritom si ešte namýšľame, že tým, že sa kláňame tomu zdaniu pravdy, že sme v poriadku. Dokonca, že žijeme zbožný život. A toto je ten prelúd, o ktorom hovorí svätý Ignác Briančaninov. pretože táto falošná pokora neumožňuje nám vidieť našu pýchu. A znovu, ak chceme sa voči tomuto postaviť, ak chceme to nejak odhaliť sebe, tak to nejde nejak automaticky, že zrazu spoznáme a poukážeme z ničoho nič. Tak toto je oblasť, kde je falošná moja pokora, bo v čom som pyšný. V tom takto to samo nepôjde. Pôjde to len vtedy, keď my sa obratíme k evanjeliu a budeme tam hľadať tie evanjeliové prikázania a budeme to konfrontovať so svojím životom. Ako náhle tam bude niečo, čo je trošku ťažké a je to taká predstavujú nejakú veľkú výzvu pre nás uskutočniť niektorého prikázania a povieme si, tak to sa dnes nedá. Už v tých slovách, už tieto slova vyvolala práve tá pýcha, ktorá v nás je. Ale zvyčajne k tomu nedôjde, že sme takto skúmali seba samých, keď žijeme v takomto pravde. Jednoducho ani nepomyslíme na to, aby sme takto testovali svoj život. A toto je taký dôvod, prečo Boh vstupuje do nášho života, aby nám pomohol. Budem citovať tu na svätého Isaka Sýrskeho, to je knie, ktorý hovorí, že Boží zrak spočíva na pokorných a dáva im radosť. Ale Božia tvár je proti pyšným, aby ich urobil pokornými. Pokora vždy prijíma milosť od Boha. Ale tvrdosť srdca a malá viera ich naplňa hroznými skúsenosťami. Im náhla pohroma nepovstane proti ním a nevydá ich rýchlej skaze. Aby sme rozluštili tieto slova, tak ono by bolo dobre pozrieť sa ďalšie slova v iných homiliách svätého Izaka Sýrskeho, kde on vlastne detailnejšie sa toto rozvíja. A on hovorí, že Boh dopúšťa alebo dovoluje, aby do života pyšných vstúpili ťažkosti, ktoré nimi majú otriasť a majú ich prinútiť začať hľadať pravdu, prinútiť ich začať spoznávať seba samých, prehodnotiť svoj život. A hovorí, že ak človek toto nepríjme, ak toho človek nejak odmietne, nejak tvrdošíne, tak potom bude vydaný rýchlej skaze. Tá rýchla skaza je myslená vzhľadom na večný život. Ale mnohokrát tá rýchla skaza sa prejavuje aj v pozemskom živote veľmi tragickými následkami na život toho človeka. Je následný okamih mnohokrát, ktoré človeku dajú ochutnať trpké ovocie toho hriechu, v ktorom zotrváva a ktoré si nechce priznať práve kvôli svojej píche. A toto nie je zastrašovanie, toto ako, že žiadne bu, je to iba vypozorovaná duchovná zákonitosť zo života mnohých ľudí, ktorú svätý Izak Sýrsky vložil do tohto svojho poučenia. A takto to jednoducho funguje. Nech už robíme čokoľvek, túto duchovnú zákonitosť alebo tento duchovný mechanizmus nemôžeme ani zmeniť, ani oddialiť od seba, ani voči nemu nejak sa úspešne postaviť. A tak by bolo dobré vždy sa pozerať na tie veci, ktoré akosi negatívne zasiahnu na život. Nech je tu čokoľvek. Niečo, čo je bolestivé, čo príde ako nespravodlivosť, nespravodlivé osočenie, choroba, nejaká bolesť, neúspech. Vždy by sme sa mali na to vždy pozrieť i cez, práve cez tieto slova a pýtať sa, či Boh nás neupozorňuje na nejaký stav, ktorý vládne v našom duši, ktorý spôsobuje, že sa kláňame nie jemu, nie skutočnej pravde, ale sa kláňame nejakej polopravde. Polopravde. A to je niečo, čo nás prinúti uvažovať o našom živote a ak v sebe pravdivý, ak sa rozhodneme opustiť to zdanie pravdy a nájsť skutočnú pravdu, tak vtedy sa v nás začne rodiť tá práva pokora, alebo to práve pokorné zmýšľanie. Jeden farník rozprával pred časom, že o jednej svojej známej a ona bola, ale sa teda nemá nejako to vysvetliť, pretože nepoznám ten mechanizm, ale ona bola OnlyFans, sa to volá. To znamená, teraz je to teraz, že vraj je to rozšírené veľmi. To znamená, že pravdepodobne sa nikde zaregistruje na nejaké web, žena alebo muž na nejakej web stránke a jednoducho ponúkajú skoro pornografický proste materiál za predplatné. To znamená, že niekto si predplatí ich kanál a cez webkameru proste ponúkajú či už nejaké odhaľované, alebo neviem čo. Každopádne je to veľmi, že vraj teraz rozšírené tu na a že ten priateľ mi hovoril, ten známy mi hovoril, ten farmík, že on bol šokovaný. On bol šokovaný, keď sa dozvedal, koľko i dokonca vydatých žien toto robí, aby si akosi prelepšili finančne. A dosť na tom, že sa rozprávala s tou svojou známou, ona v tom bola nejaký čas a potom to nechala, ale samozťažovala, že má teraz veľký problém, bo predsa len chce sa vydať a tak, a hovorí, že nemá šťastie, pretože ako náhle sa tí perspektívni proste muži objavia, alebo sa začne stretávať, keď sa dozvedia o jej minulosti, že sa tomu venovala, tak nemajú záujem, ju nechávajú. A ona hovorila, veď ja som s tým prestala, že oni musia odpustiť mi. Hej, a zvlášť tí, ktorí sú kresťania, tak im musia odpustiť, že tú minulosť, lebo som s tým prestala. Tak oni jej nemajú čo odpúšťať, pretože vlastne ich nepodvedla, alebo tak jednoducho muži majú právo si zvoliť, koho chcú za manželku a im toto prekáža. Tak to nie je o odpustení ani nič, je to o tom správnom výbere. Ale viete, ten problém, prečo to rozprávam? Pretože to je súvisí s tým, s tou falošným pokorným zmýšľaním. Ona s tým, že to prestala vykonávať, nadobudla takú vysokú mienku o sebe samej, že si hovorila, že teraz vlastne každý by ju mal velebiť za to, že urobila tento krok, že sa vzdala tejto činnosti. Namiesto pokánia očakáva, alebo chce, alebo vyžaduje, aby bola nejak vyzdvihovaná práve takýmto spôsobom. A to sa tiež niekedy stáva, že aj keď spoznáme nejaký svoj omyl alebo žitie v nejakej predstave alebo v nejakom názore po dlhší čas, a keď to priznáme si a to zmeníme, tam je tiež taký pokus o marnomyselnosť, ktorá predstiera tú, ktorá predstiera pokor, ale pritom sa stáva trošku ten stav alebo reakcie veľmi arogantnými a pyšnými. Je to tiež vidieť u tých, ktorí porazili alkoholizmus, napríklad tú závislosť v sebe, a pretože to uskutočnili, tak veľmi pohrdavo potom pristupujú k tým, ktorí ešte s tým zápasia. A proste nielen, že sa nimi vyrušujú, ale mnohokrát pohrdlivo o nich rozprávajú. A len aby, nie preto, že by im chceli ubližiť, ale preto, aby sami vynikli vo svojej čnosti, ktorú ako si vidia v tom svojom, v úspechu svojho zápasu. A mnohokrát sa takto stávajú veľmi nepríjemnými ľuďmi. Dobre. Poďme ďalej. Falošná pokora oslabuje človeka natoľko, že ho nutí seba samého ako pokorného a jemne to naznačovať druhým, ale otvorene a hlasno to oznamovať všetkým. To je tiež vlastne, toho som sa dotkol pred chvíľou, že vlastne ten úspech nad nejakou našou slabosťou môže toto vyvolať tiež. Ono to môže vyvolať aj, nemusí to byť nejaký úspech na nejakou vášňou. Veľmi bežné je, že zvlášť tých, ktorí sú, si potrpia na akademické vzdelanie, teda napríklad, keď je to veľmi vzdelaný v teológii, tak proste to je ako veľká sila, vlastne snažia sa to skutočne nejakým spôsobom prezentovať všetkým ostatným a pritom vytvárajú to zdanie pokory a duchovného života. Ďalej pokračuje sa Ignác Briančil, že táto falošnosť sa nám kruto vysmieva, keď ňou oklamaný veríme, že je pravdou. Tak toto je niečo, čo ja si myslím, že každý z nás to zažil nejakým spôsobom, že ako náhle to pícha nejak začne bublať v nás, niečo vždy prihodí, čo nás zahambí. Respektíve je to dobré. Aj to ešte sme citliví na to, alebo sa dokážeme spamätať. Ale ak Ale ak... to nevnímame a sme presvedčení o svojej pravde, tak potom sme na posmech všetkým. Ja teraz neviem, či je to dobrý príklad, ale v seminári, keď sme mali kompletórium, tú záverečnú modlitbu dňa, takže to bolo recitované a v nedeľu to bolo spievané. A tí, ktorí urobili, robili rozpis, tak s obľubou dávali jedného do spolubratov práve do tejto služby spievaného kompletória. A to hlavne kvôli tomu, že on vôbec nevedel spievať. Akože snažil sa a rád spieval, len veľmi falošne. A ja som si najprv myslel, že to robí na schvál, že pre zabavu druhým, ale nie, on bol jednoducho, nemal hodobný sluch, ale snažil sa z celej duše. A tak z času na čas sme mali tú nedeľu večer, by som mal na miesto modlitby takú trošku estrádu, pretože on sa snažil z celej sily viesť to kompletorium a spievať. A bolo to tak falošné, že a tak smiešne, že vlastne celá kaponka sa smiala z toho. A čo bolo zaujímavé, to, že on to nevnímal. On to nevnímal. Ako on si myslel, že to už všetko bolo v poriadku. Alebo to vnímal a chcel iba na všetkých potešiť. Aj, že a rozveseliť. Dosť na tom, že niečo podobné sa stáva veľmi často v živote, že a mnohokrát si to neuvedomujeme, že keď to zotrvávanie nejakej polopravde v tom názore a ktoré vyvolá tú falošnú pokoru, falošné poznanie pravdy čiastočné. A keď sa takto prejavujeme ten svoj názor, ktorý je nesprávny, tak vedie to mnohí k tomu, že sa nám smejú. A my si to ani nevedomujeme. Nemusia sa smieť nahlas, ale smejú sa vo svojich srdciach, vo svojom vnútri, nad tým, čo ho rozprávame. A to je niečo, čo myslím sa tých nás Briančaninov veľmi pekne to sformoval, že táto falošnosť sa nám kruto vysmieva. Ako nie je možné nám sa ubrániť, alebo nie je možné pre nás kontrolovať tých, ktorí sú okolo nás. Nie je možné im nadiktovať, ako majú vo svojom vnútri reagovať práve na tie polopravdy, ktorých sa držíme, alebo tie názory, ktoré nie sú správne. A mnohokrát strácame nejakú i autoritu, alebo strácame i pozíciu, ktorú by sme si inak zaslúžili skrze našu námahu alebo skutky, ktoré konáme, ktorá by mohla pomôcť druhým práve, pretože v niektorých oblastiach došlo k tomu uspokojeniu so sebou samým alebo k nejakému narastu marnomyselnosti, sledujeme nejakú nepravdu alebo polopravdu, ktorú obhajujeme a ktorú ponúkame druhým. Svätý Ignác Briančan ešte hovorí tu, že milosťou naplnená pokora nie je viditeľná ako dárca milosti. Boh tiež nie je viditeľný. Je schovaná v tichu, jednoduchosti, úprimnosti, slobode. Falošná pokora je vždy spojená s vonkajšími prejavmi. Chce byť vnímaná verejnosťou. Tak svätý Ignác Briančan nám hovorí o tých znakoch, podľa ktorých sa dá tá falošná pokora identifikovať. Falošná pokora vyžaduje alebo chce pozornosť. Ako hovorí ďalej svätý Ignác Briančaninov, falošná je pozornosť, skrze ktorú klame seba i druhých. Kristova pokora je odetá do rucha ukrižovaného, do najbežnejšieho odevu. V takom odeve nie je ani povšimnutá, ani spoznaná ľuďmi. Veľmi, veľmi silné a veľmi silné slova, ktoré nám pomáhajú identifikovať tie znaky falošnej pokory v nás. Viete, on hovorí, že je pokora oblečená do rucha ukrižovaného. A to je silným znakom toho, čo... Je to silný znak toho, čo... Podľa ktorého môžeme spoznať skutočnú pokoru. A to oblečenie do rucha ukrižovaného, čo to znamená? To znamená ten stav človeka, ktorý s úprimnosťou hľadá alebo spoznáva evanjeliové prikázania a formuje svoj život podľa nich. A každý, kto to skúsil, vie, že ide o krížovú cestu. Chápe, že v tomto, to znamená to naplnenie tých slov Kristových, ktorých to a chce nasledovať, nech vezme na svoj, vezme každý na svoj kríž a nech ma nasleduje. Nasledovanie Krista je vždy spojené, práve nasledovanie kríža je vždy, Krista je vždy spojené s krížom, nesením kríža. A ten kríž, to je tá bolesť, kedy ja sa snažím o naplnenie Kristových prikázaní. A teraz, keď si to zoberieme reálne vo svojom živote, tak to úsilie naplnenie Kristových prikázaní alebo nesenie tohto kríža, tak sa mnohokrát sa dokážeme veľmi ľahko identifikovať týmito pádmi Kristovými na krížovej ceste. A možno tak povieme, že ja som takmer neustále na zemi, ledva zdvihnem ten kríž, ledva sa pokúsim o naplnenie niektorého prikázania, okamžite padám a niekoľkokrát a znovu nie som schopný tento kríž, ktorý ak nesenie alebo dodržiavanie prikázaní udržať. Je to bolestivé, zahambujúce, pre mňa zahambujúce, aj túto hambu vidia druhý, že neustále padám a sám sa hambím sám za seba, za svoju slabosť, že musím neustále volať Pánovi, aby mi pomohol s tou slabosťou. A nemáme radi tento stav. Nie je nám pohodlne v takomto stave. Ale keď neustále dvíhame ten kríž a pokúšame sa kráčať, tak kde si tam sa rodí pravá pokora. Kedy vidíme seba samých v tom pravom svetle, v tom skutočnej pravde. A kedy vidíme Boha skutočne nejak naplno ako darcu všetkých milostí, bez ktorého nie sme schopní potiahnuť ten kríž o niečo ďalej. Nemali by sme preto ani nejaké prikázanie nám spôsobuje veľkú námahu a je ťažké pre nás ho naplňať a pretransformovať až naše srdce takým spôsobom, aby sme ho dokázali naplňať, teda niesť ten kríž. Nemali by sme pred tým utekať, pretože toto nás do nás ako vlieva všetky tie daričnosti, ktorými máme byť ozdobení. Dobre, my sme dali. Je čas. 9 minút. Nasledujúce paragrafy sa, alebo tie odstavce sú venované liekom, ako liečiť túto falošné zmyšľanie, ale už by som to nechal na budúce, aby to bolo takom určitom celku. Takže ak nie sú žiadne otázky alebo komentáre, alebo niečo, tak by sme to tu a zdaj pre dnešok ukončili, aby sme to nedrobili tu, ten celok, ktorý je pred nami. A za nakoniec len by som veľmi chcel poďakovať za vlastne i za odkazy, alebo i za podporu slovnú a poďakovania rôzne. A dáva mi to veľmi veľa síly a nech vám Pán Boh požehná za to všetko, za tú vašu podporu. Prijmite požehnanie. Požehnaj Pánov, nech je na vás jeho milosť a lásku, teraz je vždycky i na veky vekov. Amen. Svätých nás Briančanov, pros Boha za nás hriešných. Amen. Držte sa, uvidíme sa štvrtok alebo potom pondelok.